Margarit. Mina olen Margarit. Kuigi mind kutsutakse makaks, ma olen pärit Armeeniast. Sündisin 1981. aastal Jerevanis. Mu esimene mälestus on teiste lastega päevade kaupa õues jooksmisest. Meil oli kogu tänava peale üks jalgratas, millega üksteise järel sõitsime. Seltsisin peamiselt poistega. Ronisin nendega puu otsa ja mööda seinu üles alla. Mõnikord mängisime hommikust õhtuni sulgpalli. Nõukogude ajal hoiti tünnides tökatit, milles tehti asfalti. Me näppasime ja närisime seda. Praegu mõeldes tundub see täitsa jälk. Isa mul ei ole. Olin viiene, kui ta suri, ja ma ei mäleta teda. Isa töötas Hrazdani linnas, algul vist vene keele õpetajana. Siis aitas ilmselt vanaisa ta oma sidemetega komiteesse, mis tõi Armeeniasse Iraanist repatrieerunud armeenlasi ja paigutas neid uusehitistesse elama. Need küladest pärit Iraani armeenlased tulid siis minu isa juurde. Ütlevad, Önker Voskanyan Jan. Kommentaar, kallis sõber Voskanyan, armeenia keeles. Kommentaari lõpp. Andke luba, ehitame tänavale tualeti. Isal kerkisid silmad laeni. Mis tualeti? Teile anti uus ehitis, seal on kõik olemas. Ei ole, seltsimees Voskanyan, andke palun luba, no olge inimene. Isa vihastas. Kuidas? Lähme vaatame. Jõudsid sinna. Tõsta kaas üles, see ongi su vetsupott. Ja röögatas õudusega. Vai, mis te teinud olete? Nad olid potti surunud kaltsu, valanud vett peale, teinud lahuse ja hapendasid seal juustu. Nagu oma külas olid elanud, samamoodi nad jätkasid. Mu ema, ta on muusikateadlane, kirjutas üleliidulisele plaadifirmale meloodia, plaadiannotatsioone ja reisis palju, küll Tbilisisse, küll Moskvasse. Tbilisis salvestas mu tulevane õemees Sirak 1987. aastal plaadi. Rahvapäraste puhkpillide mängija Sirak ehitas parajasti maja, kui ema ta juurde läks. Sirak, kokkulepped said sõlmitud, Tbilisis oodatakse. Sirak kajas vastu. Ei saa, ma ehitan praegu maja. Mul pole aega, ma pole harjutanud. Ema veenis ta vaevu ümber. Istusidki lõpuks rongile ja sõitsid salvestama. Meil elasid tollal Tbilisis sugulasedki. Aga pärast 1991. aastat sõitsid kõik meie sugulased mööda maailma laiali. Kes Jerevani, kes Saksamaale või Austriasse, kes Ameerikasse või Austraaliasse. 1980. aastate Armeenia oli tänasest ääretult erinev. See oli veel rikas aeg. Kuu palga eest sai sõita Leningradi, kuhu iganes. Vanaemaga reisisime Gruusiasse, Krimmi, isegi Tallinnasse ja Ida-Saksamaale. Kõik muutus pärast maapärinat 1988. aastal. Kommentaar. 1988. aasta 7. detsembril toimus Armeenias maavärin magnituudiga 6,8 palli. Erinevatel andmetel hukkus 25 000 kuni 50 000 inimest. Vigastada sai kuni 130 000 inimest. Kommentaari lõpp. Mina olin laps ja täiskasvanute probleemidest teadsin vähe. Meid lapsi säästeti. Ma ei tea, mis hetkel jõudis minu lapse ajusse pärale, et asjad on muutunud. Võib-olla pärast 1991. aastat. Asjad muutusid kuidagi järsult. Oli enne ja pärast. Nagu tume vari oleks Armeenia kohale laskunud. Pikad järjekorrad. Karabahhi konflikt. Ega ma ei mõelnud sõjale, lihtsalt elasin ja nägin otseseid tagajärgi. Nägin, et inimesed sõidavad massiliselt minema. Et kõik läheb... Vabandust väljendi pärast, sitasti. 90-ndad karastasid meid. Elekter kadus vist 1991. aasta lõpus. See aasta oli kõige õudsem. Kõige naljakam, mõtle neile Hrussovkadele, mitu trepikoda ja 5-6 korrust, aga elektrit antakse 8 tunniks. Ja kõik need inimesed, keda on majas üle 100, lükkavad oma tarbijad sisse. Muidugi ei pidanud süsteemid vastu ja korgid lendasid välja. Koolis käisime edasi, kuigi kooli ei köetud. Istusime jopedes ja kasukates. Tead, ma olen selle kõik juba ära unustanud. Vist olid mingid ahjud klassiruumis, mille toru läks seinast välja. Elektrit eriti vaja ei olnudki, sest tunnid olid päeval ja arvuteid ju tollal ei olnud. Mis me sõime? Mäletan pikki leivasabasid. Leib tuli tehasest läbi küpsetamata. Ilmselt olid sealgi elektrikatkestused. Voorik oli normaalne, aga lahti lõigates oli sees toores muda. Meil oli buržuika. Kommentaar, raudahi, kommentaari lõpp. Lõikasime leiva lahti ja kuivatasime sellel. Naaber neljandalt korruselt töötas pagarikojas, tema kutsus meid õega kaasa. Seisime tunnikese järjekorras ja saime normaalset lavashi. Tänaseni meenutab värskelt küpsetatud leiva lõhn mulle seda aega. Toitu sai talongide eest, aga mäletan ka kurgilosiooni talonge, mida ema sõbranna meile andis. No milleks kurgilosioon? Olukord hakkas stabiliseeruma 2001. aasta paiku, kui lõpetasin konservatooriumi. Relvarahu Aserbaidžaaniga tuli varem, 1994. aastal. Koolis mulle meeldis ja samas ei meeldinud ka. Eriti meeldis mulle, kui oli põhjust ära küsida ja sai minna hoopis kontserdile. 1980. aastate lõpus oli abonementide süsteem ja siis me käisime palju kontsertidel. Ise hakkasin mängima rahvamuusikat, kuulsin seda juba ema kõhus. Švii peale. Kommentaar. Rahvapärane flööt. Kommentaari lõpp. Sattusin täitsa juhuslikult. Sirak, mu tulevane õemees, kinkis emale švii. Ema pisut mängis seda, jättis selle siis klaverile ja läks tööle. Olin siis 7-aastane, võtsin pilli kätte ja üritasin seda mängida, aga mitte midagi ei tulnud välja. Vihastasin. Siis tuli ema koju ja mina läksin vinguma. Mam Jan, midagi ei tule välja. Aga tema oli kaval. Kas sa muusikakooli tahaksid minna? Tahan. See vahejuhtum Šviiga määras ka, et läksin muusikakoolis õppima puhkpille. Mu lemmiktund oli vene keel. Meil oli hea vene keele õpetaja. Midagi anti meile ka suveks lugeda, aga enamikus oli see armeenia kirjandus. Vene kirjandust meile väga ei jäetud, sest see polnud vene kool ning vene keele ja kirjanduse programm oli lihtsustatud. See vastu oli mu vanaisal hea raamatukogu. Kupriin, Tšehhov, Tolstoi. Neid ma siis lugesin. Koolis oli igasugust jura. Matemaatika, keemia, geograafia, bioloogia. See kõik polnud mulle. Kui pärast 8. klassi mindi nendesse ainetesse süvitsi, ütlesin ma aitäh, aga ma tean, mis mind huvitab ja mis on mu professionaalne tee. Teadsin juba siis, et lähen konservatooriumisse. Tollal oli Armeenias 10 klassi. Nüüd on vist 11 või 12. Aga ei, laupäeviti me koolis ei käinud. Ainult kui mõni riigipüha sattus tööpäevale, pidime pärast laupäeval kooli tulema. See eest olid meil laupäevakud. Kõik aeti kooli, kätte anti luuad ja labidad ja aida tänavat koristama. Võib-olla ma tõesti olin poisilik tüdruk. Tead, mul oli tüdrukutega nii igav. Ma ei oskagi seletada, miks. Keskkoolis nägin selgelt, et neid huvitasid ainult poisid ja meikimine. Eriti 9. klassis, kui valisin humanitaarsuuna. Sinna tulid täielikud tibid. Imestasin, et kuhu nad küll on minemas, sellised sõjamaalingud. Paljud neist lõpetasidki 10. klassi ja läksid kohe mehele. Aga mina ei tahtnud mehele. Ma tahtsin õppida. Ma lõpetasin kooli väga kontrastselt. Loodus- ja täppisteadused vaevu kolmendele, kõik muu viitele. Tead, ma mäletan selgelt, kuidas bioloogia õpetaja tuli klassi ja sattus peale, kuidas ajaloo õpetaja pani hindeid välja. Minu perekonna nimi on tähestiku lõpus. Kui ta kuulis, et Voskanjan viis, vajus tal suu lahti ja minul oli häbi. Ta solvus tohutult, et miks ma tema ainet ignoreerin, aga siin õpin. Ta oli arvanud, et õpingi ainult kolmedele. Pärast kooli läksin koju. Olin selline kodune õieke. Näiteks harjutasin pilli. 90-ndatel polnud meil telekat, küll aga oli raadio. Ema jättis mulle lõunasöögi, ise oli konservatooriumis tööl. Koju jõudes lülitasin raadio kohe sisse ja kuulasin ahnelt klassikatundi. Siis tulid eriprogrammid. Amerikain Jaini kuulasin. Kommentaar. Ameerika hääl. Armeenia keeles. Kommentaari lõpp. Hiljem hakkasin jassi kuulama. Michael Franks, The Yellow Jackets, George Duke, George Benson, jazzi standardid. Jazz oli mu salaunistus. Esimest korda tulin Eestisse 1990. aastal koos ema ja õega. Jälle juhtus kõik tutvuste tõttu. Emal elas siin sõbranna Rosanna. Nad said emaga konservatooriumis tuttavaks, ta kirjutas mu ema juures vist diplomitööd. Hiljem peatusid nad aegajalt tütrega meie juures, kuni ta meid omakorda endale külla kutsus. Eriti selgelt mäletan Stroomi randa ja neljakordseid hrušovkasid. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist läks järgmise korra nii palju aega, sest siis ei reisinud keegi naljalt kuhugi. Kui siis ühe otsa piletiga. Kuidas ma lõpuks Eestisse sattusin? See oli 2003. aasta. Tuleb välja, et jälle tutvuste tõttu. Sõitis meie juurde õppima üks Eesti-Armeenia tüdruk. Selline vabameelne. Õppis mängima kanooni ja šviid, kommentaar, kandlelaadne näppepill, kommentaari lõpp. ning lõpuks tuli tal julge idee, et me peaksime moodustama ansambli. Ütles mulle, pane kokku kvartett ja tulge Viljandi folgile kütma. Organiseeris kutsed, keegi maksis teekonna eest. Tulime ja mängisime, siis sõitsime Armeeniasse tagasi ja mina otsustasin tagasi tulla Viljandisse rahvamuusikat õppima. Tollal sõitsid välismaale ainult need, kelle isa oli rektor või prorektor või olid mingid muud sidemed. Mul aga, selgus, olid head sõbrad. Kuni iseseisvalt ei ela, seni suureks ei kasva. Ennast tuleb proovile panna, sest vaid nii õpib enda võimeid tundma. Eestisse tulek oli minu jaoks väljakutse. Viljandi oli täiesti eestikeelne keskkond. Seal ei rääkinud peaaegu keegi vene keeles. Aga mul oli huvitav. Sõitsime tudengitega palju ringi, mängisime Otepää ja Tartu tantsuõhtutel rahvamuusikat. Õppisin aasta siin ja läksin Armeeniasse tagasi, sest ma ei olnud veel valmis siia jääma. Andsime Armeenias ansambliga kontserte, aga sõitsime ka ringi. Gruusias, Prantsusmaal, Eesti festivalidel. Aga mõne aja möödudes sain aru, et ma tahan tagasi Eestisse. Mõistsin, et Armeenias ma enam kohaneda ei suuda. Oli surve tunne, et kuhugi areneda ei ole. Mingi raskustunne kiskus justkui alla. Mind häiris see Lõuna-Kaukaasia mentaliteet, et sinu arvamusega ei arvestata ja sind võetakse kellegi varjuna, et ei saa vabalt oma asju ajada ja reisida. Korruptsioon, sotsiaalne ja poliitiline stagnatsioon. Ega siin Eestis ka polnud elu just šokolaad. Elasin Viljandis, raha ei olnud, ainult möödapääsmatuteks asjadeks. Ma ei lubanud endal isegi mõelda sellele, et võiksin raha millelegi muule kulutada. Aga Armeenias oli siinsega võrreldes kohutav stagnatsioon. Edasi liikusid ainult need, kellel olid sidemed. 4 aastaga sain küpseks. 2008. aastal tulin selle sama hea sõbra soovitusel Euroopa vabatahtliku teenistust tegema. Töötasin huvikoolis muusikaõpetajana ja aitasin pisut õppeala juhatajat paberitöös. Meie eesti keele õpetaja küsis, mis on meie jaoks Eesti. Ma vastasin, loodus. Mulle meeldib, et siin on nii palju rohelust. Armeenias sõidad ringi ja ainult kivi otsas. Aga siin on kõik nii sile, põllud, viisakalt pügatud puud. Siinne mentaliteet on hoopis teistsugune. Kõige rohkem üllatas mind, et eestlased ei näita emotsioone. Ma ei ole esimene ega viimane, kes seda ütleb. Aga ma mõistsin, et mulle on siin hingelt lähedasem. Keegi ei topi nina sinu asjadesse ja kõik elavad enda elu. Eks siingi on omad miinused ja plussid nagu sealgi. Miinus on näiteks see, et inimesed on emotsionaalselt suletumad. Küllap nad kannatavad seetõttu, aga teisiti ka ei oska või häbenevad. Võib-olla on see ajalooliselt nii kujunenud, et kõik on oma urus, mistõttu on ka rohkem depressiooni. Kui kokku hoida, ei teki palju psühholoogilisi probleeme. Tööd oli siin raske leida, sest parasjagu algas kriis. Olid küll mingid haltuurad ja mängud. 9 aastat tagasi oli rahvaloendus. Ütleb mulle sõbrannal Juuda, ta ise on Bakuu armeenlane, et pane end õige kirja, sul pole midagi kaotada. Läksin ega kahetsenud, sest iga selline kogemus on huvitav. Mind saadeti Lasnamäele ja sattusin otse kõrilõikajate ja alkohoolikute juurde. Tulin järgmisel päeval tagasi, maja ees pingi peal istub tädike, küsib. Mäletad seda meest 3. korruselt? Vaat teda pussitati öösel. Mina vastu. Oi, aga minul on ta juba loendatud ning ta läks elusana kirja. See proua üldse korraldas seal minu eest kõike. Kes iganes majja sisse või välja läks, sai temalt teada, et nüüd kohe tuleb rahvaloendaja tüdruk ja kõik olgu valmis. Selline nõukogude tädike. Nõudis mult nimekirju, et näita ette, kes sul tegemata on jäänud. Nii, kohe, ja kamandas nad kõik alla. Olukord stabiliseerus 2013. aastal, kui sain Pärnusse muusikaõpetajana tööd ja jälle tutvuste kaudu. See tutvuste teema käib igalt poolt punase niidina läbi. Selline juhtmotiiv. Praegu olen ma blokkflöödi õpetaja ja annan kontserte, näiteks jazz-ansambliga. Ma suhtlen kõigiga, armeenlastega, aga ka eestlastega. Ma ei tunne, et rahvus mõjutaks. Ma tunnen, et minusse suhtutakse hästi. Eesti keelega harjusin ära Viljandis. Ma ei õppinud seda otseselt, aga kuulsin igast küljest. Algul tekitas see minu ärritust, sest keel oli täiesti võõras. See pole ei prantsuse ega inglise keel, ei itaalia ega saksa keel. Keele õppeprotsess on aga selline, et alul kirjutad mingi tasemeni hästi. Siis hakkad aru saama ja seejärel lugema. Lugemine oli minu jaoks lihtne ja tasapisi tuleb rääkimine. Ma tundsin, kuidas inimeste suhtumine muutus, kui hakkasin nendega rääkima eesti keeles. Nad olid meeldivalt üllatunud. Ma pean ennast inimeseks. Rahvus ei ole minu jaoks oluline. See pole minu jaoks üldse mingi küsimus. Jerevanist põgenesin ma ära veel sellepärast, et hinges oli kitsas. Polnud kuhugi areneda. See on kosmopoliitsemate inimeste probleem, et kitsaks jääb. Tead ju ise ka, tuleb mingi vanus. Mu ema oli küll taktitundeline inimene ega rääkinud mulle sellest midagi. Ja hakkavad need küsimused. No, millal siis mehele lähed? Tahaks võtta kastrulli ja virutada. Öelda, et äkki tegeled oma asjadega. Eestlased see vastu ei topi oma nina mu asjadesse. Kui tahetakse midagi teada, siis küsitakse otse. Kui mu ülemus midagi teada tahtis, siis küsis ta enne alati viisakalt, kas tohib küsida. Miks ma võtsin Eesti kodakondsuse? Sest ma otsustasin lõpuks, et mu juured on siin maas. Keel on selge ja eksamid antud. Ma ju elan siin. Mis mul enam selle Armeenia passiga teha? Ma võin ka oma uue passiga sinna sõita. Ilmselt võttis see protsess koroonaviiruse pärast rohkem aega, 90 kuud. Alul sain ma Eesti politseist dokumendi, et miski ei takista mind saamast Eesti kodakondsust. Loomulikult oli vaja tõlkida see armeenia keelde, hankida apostil ja notariaalne kinnitus, täita veel mingid dokumendid. Mina korrektse inimesena printisin kõik välja, panin ilusasti kilekaante vahele ja sõitsin isiklikult Vilniusse saatkonda attaché Missak Palajanni juurde, kuigi võinuksin saata ka postiga. Avasin oma mapikese ja temal jäi suu lahti. Esimest korda näen, et meie saatkonda tullakse nii korralike dokumentidega. Nüüd üllatusin jällegi mina, et kuidas siis teisiti. Aga tema rääkis, et harilikult tulevad armeenlased käsitsi kirjutatud paperid peos ja paluvad. Missak Jaan, aega pole, palun aita. Tema siis teeb nende kodakondsusest loobumise paperid korda ja saadab need edasi Armeeniasse, kus president need allkirjastab. Kodu on seal, kus tunned end hubaselt. Minu kodu on nüüd juba Koplis. Seal on rahulik. Kui sõidan hobujaama, tunnen, et lähen hulluks. Käin kähku poes ära või kohtun kellega vaja. Liiga palju inimesi, autosid. Ja siis kiiresti koju tagasi. Retsept. Armeenia šašlõkk. 1 kilogramm värsket sea, lamba või kanaliha, soovitatavalt rinna või kaelatükk. 2 toorest sibulat, sool, pipar, maitseroheline. Lõika liha keskmise suurusega kuubikuteks. Lisa sibularõngad, must pipar ja sool. Sega hoolega, katta ja jäta külmkappi 6 tunniks seisma. Seejärel lükka lihatükid vardasse ning küpseta kuuma söekohal 10-15 minutit liha pidevalt keerates. Jälgi aga, et liha ei oleks tulel liiga kaua, muidu muutub see kuivaks. Serveeri lavashi ning tomati, kurgi, peterselli ja koriandriga.